Tas bija liels trieciens Nīderlandes sabiedrībai, bet arī spēcīgi mainīja mūsu politisko domāšanu, saka bijušais diplomāts, tagad Nīderlandes starptautisko attiecību institūta profesors Barents Terhārs, kurš savulaik strādājis ar dažādām valstīm un starptautiskajām organizācijām ķīmisko ieroču aizliegumu jomā. Ierocis, kas notriec MH17, bija citāds, bet tas iznīcināja arī ličnējo naivumu, kā ar Krieviju var draudzēties ekonomiski, pārējo aizmirstot saka eksperts.
No politiskā viedokļa tās bija diezgan pamatīgas pārmaiņas mūsu domāšanā. Tādēļ, ka mums bija tendence, un es nesaku, ka tā tagad ir pilnībā beigusies, ka visas šīs problēmas ir ļoti tālu un uz Nīderlandi neatiecas. Taču tas, protams, ir diezgan naivs uzskats. Mēs domājām, ka pēc otrā pasaules kara varam koncentrēties tikai uz ekonomiku un pārējais viss nav būtiski. Taču tagad mūs ārkārtīgi smagi skāra šī atklāsme, ka patiesībā nekas nav tālu no mums un ka Ukraina ir tuvāk nekā Grieķija vai Somija.
Barents Terhārs norāda, ka kopš traģēdijas Nīderlandē mainījies arī uzskats par ārpolitikas nozīmi, un gan sabiedrība, gan politiskās partijas, kuras biežāk koncentrējušās uz pašmāju norisēm, tagad vērš skatu plašāk. Eksperts norāda, ka Nīderlandē šī nebūtu nav pirmā pieredze ar traģēdiju, kas notiek Ukrainā un skar arī pārējo pasauli. Viņš piemina arī 1986. Gadā notikušo Černobijas atomreaktoru katastrofu, kas toreiz zem komunistiskās Krievijas aizsaga tik maksimāli slēpta, bet radiācijas viļņi skāra arī Rietumu Eiropu. Tās ir kļūdas, no kurām Nīderlande nemācījās, saka eksperts.
Now.
Ne visi, bet aizvien vairāk cilvēku Nīderlandē ir pārliecināti, ka ārpolitika ir ārkārtīgi svarīga, un tas ir kas vairāk kā apmainīties ar precēm. Lai gan, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas vadība uzskata, ka jābeidz sankcijas un jāsāk atjaunot ar Krieviju līdzinējo sadarbību. Tas, manuprāt, ir bīstami. Ir ļoti svarīgi izveidot kopēju visas Eiropas ārpolitisko nostāju, bet vispirms ir jāsāk pašiem ar savu valsti. Tas, kas Nīderlandē ļoti pietrūka līdz MH17 traģēdijai, bija ģeostratēģisks skats uz Krievijas lomu un Ukrainas nākotni. Nīderlandes vistiešākajās interesēs ir izveidot stabilitāti visās tajās valstīs, kas atrodas pie Eiropas Savienības robežām.
Jau vēstījām, ka Nīderlandes drošības pārvalde nāk uz klajā ar ziņojumu, kurā atklāts, ka līdzsabiedrības Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīna aizvadītajā vasarā virs Austrumu Ukrainas notriekt ar Krievijā ražotu zenītraķeti Buk. Lai gan izmeklētāji pilnīgi precīzu vietu vēl nav noteikuši, zināms, ka tā bijusi izšauta no apvidus Doņeckas reģionā, kas atradās Kremļa atbalstīto prokrievisko kāvinieku kontrolē. Aviokatastrofā dzīvību zaudēja 298 cilvēki un vairāk nekā puse, 193 no viņiem bija Nīderlandes pilsoņi. Turpinās krimināla izmeklēšana. Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte pēc drošības pārvaldes ziņojuma aicinājis Krieviju sadarboties, lai rastu visus pierādījumus, uz ko Krievijas ārlietu ministrija atbildējusi, ka tas ir dīvains lūgums, jo Krievija visu laiku esot atvērta sadarbībai. Jāpiebilst, ka Krievija ANO drošības padomē savulaik balsoja pret ieceru izveidot starptautisku tribunālu aviokatastrofas vainīgo tiesāšanai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.